Բարի երեկո, եթերում Ազատությունն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, այս ծրագրի գլխավոր թեմաներն են։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր 4 ժամ ուղիղ եթերով մամուլի ասուլիս տվեց։ Կիրանցում սահմանազատման աշխատանքները մոտեցել են գյուղին։ Սահմանազատման դեմ Կիրանցից սկսված բողոքի քայլերթը շարունակվում է դեպի Երևան։ Արդյոք ընդդիմությունը կմիանա Տավուշի հոգևոր առաջնորդի գլխավորած բողոքին։ Մոսկվայում Վլադիմիր Պուտինը 5-րդ անգամ ստանձնեց Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնը։ Ադրբեջանի խորհրդարանի նիստում պատգամավորներից մեկն առաջարկել է Փաշինյանին հրավիրել Բաքու։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, հարցազրույցներ, մեկնաբանություններ, բայց մինչ այդ ամենը Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօրվա մամլոասուլիսում նշել է, որ համաձայն է մինչև այս տարվա նոյեմբեր Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիրը կնքել, դրա համար անհրաժեշտ է, որ փաստաթղթում ամրագրվեն բոլոր համաձայնեցված սկզբունքները։ Վարչապետը նաև հույս է հայտնել, որ մայիսի 10-ին Ալմաթիում նախատեսված արտաքին գործերի նախարարներ Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպմանը հաջողություն կգրանցվի։ Փաշինյանը հայտնել է ասուլիսում, որ վաղը կմեկնի Մոսկվա նախագահելու ԵԱՏՄ հոբելյանական գագաթնաժողովին և հանդիպելու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Վլադիմիր Պուտինը պաշտոնապես 6 տարի ժամկետով ստանձնել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի լիազորությունները, սահմանադրական դատարանի նախագահ Վալերի Զորկինը Պուտինին փոխանցել է նախագահական իշխանության խորհրդանիշները։ Դրանից հետո Պուտինը ուղերձով դիմել է Ռուսաստանի ժողովրդին, ապա դուրս եկել սոբորնա հրապարակ ընդունելու նախագահական գնդի հանդիսավոր զորահանդեսը Պուտինի երթմնակալության արարողության թեմայով ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ ԱՄՆ-դեսպան Լին Թրեյսին որոշ ժամանակով լքել է Ռուսաստանը և ներկա չի գտնվել Պուտինի երթմնակալությանը։ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը այսօր երթմնակալության արարողությունից հետո կարող է պետական դումա ներկայացնել նոր վարչապետի թեկնածությունը։ Այդ մասին առաջին ալիք ռուսական հեռուստակայանի եթերում հայտնել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, նա հիշեցրել է, որ օրենքի համաձայն նախագահի երթմնակալությունից հետո կառավարությունը վայր է դնում լիազորությունները և վարչապետն ու նախարարները շարունակում են աշխատանքը պաշտոնակատարների կարգավիճակում։ Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի Դաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոն այսօր ասել է, որ պալատը կարող է մինչև մայիսի 15-ը քննարկել ուժային նախարարների և արտաքին գերատեսչության ղեկավարի թեկնածությունները, որոնք պետք է ներկայացվեն Դաշնության նախագահի կողմից։ Եթե իրագործվեն Ռուսաստանի տարածքում բրիտանական զենքով Կիևի հարվածների վերաբերյալ Լոնդոնի սպառնալիքները, ապա Ռուսաստանը կստանա բրիտանական թիրախներին հարվածներ հասցնելու իրավունք թե Ուկրաինայում և թե Ուկրաինայի սահմաններից դուրս։ Այդ մասին 10 ռուսաստանյան լրատվական գործակալությանը այսօր ասել է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ռուսաստանի ինդիմության հանգուցալ լիդեր Ալեքսեյ Նավալնի այրին Յուլիա Նավալնան տեսաուղերձ է հրապարակել Վլադիմիր Պուտինի այսօրվա երթմնակալության կապակցությամբ։ Նա ասել է, որ Պուտինի օրոք սպանվել է Ռուսաստանի իսկական հայրենասեր իր ամուսին Ալեքսեյ Նավալնին։ Պուտինի խոստումները ոչ միայն դատարկ են, այլև սուտ, նա շարունակում է արդեն այդպես անել 25 տարի, նույնը կլինի այս անգամ, ասել է Յուլիա Նավալնան։ Իսրայելի ցամաքային զորքերը վերահսկողության տակ են վերցրել Եգիպտոսին սահմանակցող Ռաֆահի անցակետի Գազայի հատվածը։ Իսրայելի բանակը հայտարարել է, որ այդ կարևոր անցակետը պետք է հսկողության տակ պահի, որ կանխի Եգիպտոսից Համասի համար զենքի փոխադրումը։ Համասը Միացյալ Նահանգներում և Եվրոպական Միությունում համարվում է ահաբեկչական կազմակերպություն։ Իրանի և ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության բանակցությունները կկենտրոնանան չլուծված խնդիրների վրա, այդ մասին այսօր սպահանում Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Մոհամեդ Էսլամիի հետ ասուլիսում հայտնել է ԱՄԳ-ի տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Սկսենք հայերի համար այս օրերին աշխարի ամենակարևոր կետից՝ Տավուշի մարզից։ Հայ-ադրբեջանական սահմանազատումը մեկնարկել է Տավուշի մարզում 90-ականների սկզբից հայկական ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող ադրբեջանական նախկին 4 գյուղերի տարածքները վերադարձվում են, ինչը մի քանի անգամ անվերապահորեն պահանջել էր Ադրբեջանի նախագահը, եւ այս փուլում այդ գյուղերի եւ Տավուշի մարզի միջև այդ 4 հատվածներում է սահմանը գծվում։ Ապրիլի 19-ին երկու երկրների սահմանազատման հանձնաժողովների նիստում երկու կողմերն էլ, թե հայկական կողմը, թե ադրբեջանական կողմը, համաձայնվել էին, որ այդ հատվածներում սահմանազատումը կատարվի նախկին խորհրդային միության փլուզման պահին գոյություն ունեցող սահմանին համապատասխան։ Այստեղ սահմանին շատ մոտիկ, նույնիսկ հենց սահմանին ընկած հայկական գյուղեր կան, մասնավորապես Կիրանցը։ Մինչ այսօր սահմանազատման եւ ականաձերծման աշխատանքները գյուղից չէին երևում, այսօր արդեն այդ աշխատանքները մոտեցել են գյուղին։ Կիրանցում է մեր լրագրող Կարինե Սիմոնյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Կիրանց գյուղի շրջադարձում ենք, որտեղ նախորդ օրերի համեմատ անսովոր լռություն է, այն պահին, երբ այսօր այստեղ վարչական ղեկավարը հայտարարեց, որ սահմանազատման գործընթացը դադարեցված է, քիչ անց ոստիկանական ուժերը, որոնք նախորդ օրերի համեմատ շատ ավելի մեծ թվով էին այստեղ տեղակայված, հեռացան Կիրանցից։ Նույնիսկ ճանապարհներին օրեր շարունակ հերթապահություն իրականացնող բարեկային ծառայության մեքենաները այլևս այստեղ չեն։ Այսօր կեսօրին մոտ վարչական ղեկավար Կամո Շահինյանը եկավ ու այստեղ գյուղացիների մոտ հայտարարեց, երևապաները հնարավորություն են տվել իրեն լինել սահմանազատվող հատվածներում եւ անձամբ դիտարկել արդեն իսկ տեղադրվածությունները։ Նա ասաց, որ այս պահի դրությամբ արդյունքները գոհացուցիչ են իր համար, նշեց, որ այն 57 սեփական հողատարածքները, որոնց մասին մտավախություններ էին հայտնում գյուղացիները, թե դրանք սահմանազատման արդյունքում կարող են անցնել Ադրբեջանին, դրանց մեջ այգիներ էին, վարելահողեր, մոտավորապես 9 հեկտար տարածքի մասին էր գնում խոսքը։ Այսօր վարչական ղեկավարը հայտարարեց, որ այս պահի դրությամբ տեղադրված 11 սահմանային սյուների արդյունքում այդ տարածքները դեռևս մնում են Հայաստանի վերահսկողության տակ։
Ասենք, այդ ինչ որ ես տեսել եմ ու պատկերացրել եմ, որ ավելի վատը կլի, դեպի դրական նա եղել այդ ամեն ինչը, նույնիսկ եկած միջև 15 կետը, որը որ իրանց գյուղի համարյա 25%-ի մեջ, այսինքն իրանց գյուղից մի 25% էլ անցնում է մեզ։ Այդ ձևա մենք ունեինք այդ բարձրունք, Խաչիալ կոչվող, որը որ հենց ուղիղ Խաչի վրա էր այդ կետը, այդտեղից մի 25 մետր իջեցրել են, հիմա մնում է մեր այս քիթը, գյուղի մասը, ամենացավալի, ամենաենեն, այ պատկերացրեք, մենք այ այն հողերը, որ 9 հեկտար ու կես կորցնում էինք, հա, այդ էլ իջեցված է գետովա, ասենք չի անցնում, մեր հողերից ոչ մի սանտիմետր այդտեղ չի անցնում, այնտեղ հետևի մասը ինչ որ մի երեք սեփականաշնորված հողեր կան 4500 մետրանոց, ասենք տոճկեքը որ խփվել է, եթե ուղի գծով ես վերցնեմ մեջն անգնեմ, բայց ասցին որ դա էլի մեր տարածք են գցելու, այսինքն գիծը մենք կարանք ուղի քաշենք, կարանք փակակից եւ այլ նմանանենք։ Հիմա սպասում ենք յուղի եւ կամրջի մասով, որը որ սառեցված է այս պահին, երևի թե չգիտեմ բանակցությունների բանով, թե ոնց կլինի։
Հիմա այսինքն թողնելու են այստեղից գնան, թե գործընթացը շարունակվում է։
Հիմա թողել են գնացել։
Այսօր թե Նիկոլ Փաշինյանը եւ թե վարչական ղեկավարը այստեղ տեղեկացրեց, որ այսօրվա սահմանազատման գործընթացի դադարեցումը կապված է հենց այդ կետերը քննարկելու հետ, եւ նշեցին, որ սահմանազատման գործընթացը կվերսկսվի միայն այն լիարժեք քննարկելուց և համաձայնության հասնելուց հետո, թե արդյոք որքանով կգոհացնի դա գյուղացիներին, դեռևս հայտնի չէ, նրանք էլ միանշանակ պատասխաններ չեն տալիս։
Ինչի՞ զբավարարում ենք, մենք ստեղ ենք ապրելու, թող թշնամին ընտածի։
Մենք սպասելիքներ չունենք իրանցից, չենք վատան, բայց աստված գնում։
Ասել է իմ չիլա, եվ որ կգծեն, կտան, էն ժամանակ համուսենք, հլա չգիտեք, ոչ մեկ իրա չգիտեք։
Ում հավատան, միջև աչքով չտենաս, չես կարա հավատաս, այդ բացարմը մա, միջև էլ չտենաս, որ գիծը գծվել է, շալարը քաշվել է, մեկ հավատա, ոչ մեկ է ասած։
Միշտեր վտանգը լինելու
է, միշտեր մարոշնի, դու էլի խաղը։
Ես չեմ ստանում, ոքին չեմ ստանում։
Մենք ասումա մի շապատ խաղախ կլնի, մի շապատ չեմ երաշխավորում, ասինքը ինչ ա նշանակն դա։ Եթե երկրի ղեկավարն է ձև խոսա, ժողովրդի մեջ խոճապա, չէ՞, առաջանը, խնդրեմ եք քան բան։
Նշեմ, որ Կիրանցի վարչական ղեկավար Կամո Շահինյանը ընդգրկված էր սահմանազատման հանձնաժողովի կազմում, բայց հայտարարությամբ հանդես էին եկել մի քանի գյուղերի վարչական ղեկավարները, նշելով, որ հրաժարվում են այդ աշխատանքներին մասնակցելուց, նրանք ի սկզբանե դեմ են եղել այն նշագծմանը, որոնց մասին հայտնել են իրենց թե կառավարության շենքում և թե գյուղի տարածքում։
Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումն էր Տավուշի մարզի Կիրանց գյուղից։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր 4 ժամ շարունակ կամ գրեթե 4 ժամ շարունակ ուղիղ եթերում մամուլի ասուլիս տվեց։ Նա չգնաց Մոսկվա, չմասնակցեց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի երթևնակալության արարողության, Հայաստանի ներկայությունը դեսպանի մակարդակով էր, իսկ Փաշինյանը այնուամենայնիվ գնալու է Մոսկվա, վաղը նախագահելու է ԵԱՏՄ բարձրագույն խորհրդի նիստը, ինչպես նաև նախատեսված է Փաշինյան-Պուտին երկկողմ հանդիպումը քննարկելու երկու երկրների հարաբերություններում կուտակված խնդիրները։ Մինչ Ռուսաստան մեկնելը, Փաշինյանն այսօր մամուլի ընդարձակ ասուլիս է տվել, նա խոսել է Հայաստանի ինքնիշխանության, արտաքին ինքնուրույն քաղաքականություն վարելու, անվտանգության հայեցակարգը վերանայելու անհրաժեշտության մասին, նրա ասուլիսը Արագած լեռան Հայաստանի Հանրապետության քարտեզի և դրոշի ֆոնին էր, քարտեզին էլ գրված էր Հայաստանի տարածքի չափը 29,743 քառակուսի կիլոմետր։ Թերևս ամենատակ թեմայի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման մասին Փաշինյանը հայտարարել է, որ սահմանազատման դադարեցումը պահանջողների քաղաքական օրակարգը պատերազմ սադրելն է։ Նրա ասուլիսին ներկա էր Արտակ Խուլյանը, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ամենայն հայոց կաթողիկոսը Հայաստանում առաջնորդում է քաղաքական շարժը։
Վարչապետի շուրջ 4 ժամ տևած ասուլիսի հիմնական թեմաներից մեկն էր հայ առաքելական եկեղեցին։ Նիկոլ Փաշինյանը եկեղեցուն ու նրա հոգևոր բարձրաստիճան առաջնորդներին հիշեց օրերս Կիրանցից մեկն արկած շարժման պատճառով։
Ակնհայտ է, որ այս գործընթացի առաջնորդը ամենայն հայոց կաթողիկոսն է, իսկ թիվ 1 շահառուն Հայաստան Դաշինքի ղեկավար Ռոբերտ Քոչարյանը։
Վարչապետն անուղակի նաև հայ առաքելական եկեղեցուն մեղադրեց պատերազմ սադրելու համար։ Դրա նպատակն ըստ Փաշինյանի իշխանապողությունն է։
Ապահովել պատերազմի արդյունքում իշխանապողություն Հայաստանում ոչ ընտրական, իսկ դա հնարավոր է միայն այն դեպքում, եթե Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներ օկուպացվեն, հակառակ դեպքում դա դրա ֆոնը տեղի չի ունենալու։ Հաջորդաբար ոչ լեգիտիմ մարիոնետային իշխանության հաստատում Հայաստանի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության և պետականության դե ֆակտո լուծարում, դե յուրե լուծարումի ծառ։
Պնդեց իր ասած ակնհայտ է, շեշտելով Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի առաջնորդած շարժման աջակցություն հայտնած դեմքերին, նրանցից միայն ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի անունը տվեց։
Օտար երկրներում ծվարած նարկոբարոններ, կրիմինալ, որոնք կրիմինալներ, որոնք իմ ունեցած բավականին հավաստի տեղեկատվությամբ հավաքագրված են օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների կողմից և առնվազն այդ ծառայությունների ազդեցության գործակալներ են և ընդհուպ կատարել և կատարում են կոնկրետ հանձնարարություններ։ Հայաստանի Հանրապետության նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյա, ով հայտնի է նրանով, որ իրեն ձայնագրել են։
Պնդումը, թե սահմանազատման չգնալու այլ ընտրանքը անխուսափելի պատերազմն է, Հայաստանի վարչապետը շուրջ 4 ժամ տևած ասուլիսին մի քանի անգամ կրկնեց։ Ըստ Փաշինյանի, Տավուշ Ղազախ հատվածում սահմանն արդեն 90%-ով սահմանազատվել է։ Սահմանազատումը կիրառվում է ընդանում 80 է տեղադրվել։ Հայտարարեց, որ սահմանազատման նպատակն է ձևավորել անվտանգության երաշխիքներ, թե ինչպես է ձևավորվում այդ անվտանգային երաշխիքները, ինչպես են արտահայտվելու գործնական անում, Փաշինյանը չհստակեցրեց։
Եվ ինչքան այդ աշխատանքը առաջ է գնում, ավելի է ուժեղանում են համոզմունքը, որ ձևավորվում են անվտանգային երաշխիքներ և պատերազմը զրկվում է հիմքից, պատերազմը դառնում է անտրամաբանական, պատերազմը դառնում է ան ոչ լեգիտիմ։
Վարչապետն այսօր անդրադարձավ նաև խաղաղության պայմանագրին, հայտարարեց, որ համաձայն է, որ փաստաթուղթը կնքվի մինչև նոյեմբեր։ Ավելի վաղ դրա մասին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էր հայտնել։
Եվ դրա համար պետք է բոլոր համաձայնեցված սկզբունքները, որոնք բանակցային հարթակներում համաձայնեցվել են, արձանագրել խաղաղության պայմանագրում և որոնք հրապարակային են իմիջիայլոց։
Երևանն ու Բաքուն խաղաղության պայմանագրին կանդրադառնան մայիսի 10-ին Ղազախստանում արտգործնախարարների հանդիպմանը։ Ըստ Փաշինյանի, Միրզոյանն ու Բայրամովը, այդ թվում Ալմաաթայի հրճակագիրը խաղաղության պայմանագրումներ առելու հարցն են քննարկելու։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պատերազմի դաժան դեմքը գիտեն միայն որդիներ, հարազատներ, կորցրած ծնողները, մայրերը։ Պատերազմի ռազմական խոշոր բախումների ողբերգական հետևանքներից մեկը անհետ կորածներն են։ Մինչև հիմա չպարզված անհայտ ճակատագրեր կան։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վերջին անգամ սեպտեմբերի 19-ին մարտական գործողությունները սկսվել էին, արդեն կապ չի եղել։
8 ամիս են ունեհով Սեփյանը ժամկետային զինծառայող որդուց ոչ մի լուր չունի։ Հայկը Վանք գյուղի վերևի դիրքում էր Արցախի մեծ տեղահանմանը նախորդած մարտական գործողությունների ժամանակ։ Նրա ծառայակցին ադրբեջանցիները գերեվարել ու վերադարձրել էին նախորդ տարեվերջին։ Հայկի անունը ոչ զոհերի ցանկում է, ոչ ողջերի։
Եվրոդատարան դիմել ենք, ներում ենք ստացել, կան իրխաչին, ես ազնել ենք դերթե անալիզներ, նույնականացում չի համապատասխանել։
Նախորդ տարվա սեպտեմբերի 19-ից 20-ի մարտական գործողություններից հետո 15 հոգի է անհետ կորած, քնչական կոմիտեի տվյալով։ Արցախի օմբուդսմենը 14 անհետ կորածների մասին է խոսում, 3-ը խաղաղ բնակիչներ են, 11-ը զինվորականներ, աշխարազորայիններ։
Այս տվյալները այնպես չի, որ միայն մեզ մոտ են պահպանվում, դրանք բարբերաբար նաև փոխանցվել են և Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցիչներին և նաև կոնկրետ ռուսական կողմին, որպես Արցախում ներկայություն ունեցող, միջևերջին շրջան ներկայություն ունեցող կողմ, որպեսզի փորձ կատարվի ճշտել այս մարդկանց ճակատագրերը։ Ցավոք սրտի, միջև հիմա որևէ դրական տեղաշարժ կամ արդյունք այս հարցում չունենք։
Աշխարհազորային Արշակ Միրզաբեկյանն էլ սեպտեմբերի 19-ից չկա։ Հայրը նրա զինակիցներից միայն այն է լսել, որ որդին վիրավորում է ստացել։
Ինպակերացումը սենց է, որ ընկերները իրեն 10 հոգի իրեն ընկերները թողել, փախել են։ Հինգի դեմ պատահածինի թուրքը վերկալած տարածինի կամ հինգի դեմ արյունահոսածինի մահացածինի։
Արշակի ծնողները, կինը, երկու փոքրիկները անորոշության 8-րդ ամիսն են լրացնում։ Արցախի օմբուդսմենը շեշտում է, որ օնողական աշխատանքները վերսկսելու անհրաժեշտություն կա, Ադրբեջանի հետ բանակցության փորձը արդյունք չի տալիս։ 44-օրյա պատերազմից հետո մինչև այժմ անհայտ է 195 հոգու ճակատագիր։
Ասում յարապ գնի մեկը բերի, ասեց ոչ մետա, ներսունը բերել է։ Գիտես ինչպիս պենա բալագործնելը։
22 թվականի մարտական գործողությունների հետևանքով անհայտ է երկու զինծառայողների գտնվելու վայրը։
Զովածա թող զովաս բերեմ, տա չես թող ասեմ գերիան դա չէ մտածի ես։ Սաղել է քրիսով թող պատասխան տալես էլի, պատասխան չեն տալիս մեզ։
Հարյուրավոր ընտանիքներ են անորոշության ու անհուսության դժոխքում։ Բաքուն այս անգամ Ադրբեջանի անհետ կորածների հարցերով զբաղվող հանձնաժողովի քարտուղար Ախունդովի դեմքով է հայտարարում, թե իրենք ուզում են համագործակցել երկու կողմերում անհետ կորածների ճակատագրերը պարզելու համար։ Հայաստանը պատրաստակամ չէ։
Բազմիցս եղել է հայկական կողմից, այդ թվում նաև արցախյան կողմից պատրաստակամություն փոխանակելու տվյալներ, այն ինչի մասին մենք ենք տեղյակ եւ ստանալու այն, ինչ որ իրենք են տեղյակ, բայց ազնիվ շահագրգռվածություն երբեք ադրբեջանական կողմից այդպես էլ չի եղել։
Ըստ Գեգամ Ստեփանյանի, Ադրբեջանը երկու մշտական քարոշչական թեմաներ ունի՝ ականապատ տարածքներ ու անհետ կորածներ։
Իրենք դա օգտագործում են այս կամ այն հարթակներում Հայաստանին մեղադրելու համար, երբ որ պետք է այնպիսի ելույթներ ունենան, որ Հայաստանին թիրախավորեն կամ սևացնեն, միանշանակ այդ թեման օգտագործվում է։
Իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը, որ նաև գերիների եւ անհետ կորածների հայաստանյան հանձնաժողովի անդամ է, պնդում է ադրբեջանական կողմը միտումնավոր չի վերադարձնում մարմիններ, որոնց տեղը հստակ կոորդինատներով հայկական կողմը փոխանցել է նրանց։ Այդպես արդեն երկու տարի է միջդիրքային հատվածում են մնացել երկու հայ զինվորների մարմիններ, ուսամիակ դեպքը չէ։
Շատ հստակ անհերքելի ապացույցներ կան, որ Հադրութի հրապարակում գնդակահարվածների դին մինչև օրս գտնվում է Ադրբեջանում և նրանք չեն վերադարձնում մարմինները։
Սահակյանի կարծիքով Ադրբեջանը հայ գերիներին իր բանտերում պահում է քաղաքական դիվանագիտական սակարկությունների համար, իսկ անհետ կորածների հարցում նրանց շարժարիթը պարզապես ընտանիքների տառապանքը խորացնելն է։
Այս գործողությունների հետևում տեսնում եմ ցավ պատճառելու միտումը, այլ ոչ թե քաղաքական առևտրի առարկա դարձնելը։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանազատման դեմ մեկ շաբաթ 10 օր բողոքի ակցիաներ էին կիրանցում։ Փակվում էր Վրաստան տանող միջպետական ճանապարհը, մարդիկ պնդում էին, որ սահմանազատումը կատարվում է միակողմանի զիջումներով, քանի դեռ սահմանագիտ չկա, անորոշության մեջ են, մտահոգված, որ իրենց սեփական տարածքներից կարող են անցնել ադրբեջանական կողմին։ Բողոքի ակցիաների մասնակիցների մի մասը Տավուշի թեմի հոգևոր առաջնորդի գլխավորությամբ որոշվեց Քայլերթով հասնել Երևան, հայտնելու իրենց բողոքը սահմանազատման դեմ։ Երթին միանում են նաև այլ բնակավայրերի բնակիչներ, ավտոմեքենաների շարասյուն։ Երեկ երեկոյան նրանք հասել էին Կոտայքի մարզ, այսօր շարունակում են ճանապարհը, հնդացս պատասխանելով նաև Փաշինյանի ժամեր առաջ հնչեցրած մեղադրանքներին և քննադատությանը։ Երթին հետևում է Շողիկ Գալստյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Այս պահին մենք Չարենց հավանում ենք, այստեղ են նաև Տավուշը հանուն հայրենիքի երթի մասնակիցները, նրանց մի մասը հորդառատ անձրևի պատճառով մեքենաների մեջ են։ Ես նշեմ, որ երթը մեկնարկել է 4 օր առաջ Կիրանց գյուղից, եւ երթի մասնակիցները եւ շարժման մասնակիցները մտադիր են հասնել Երևան եւ կառավարությանը պարտադրել կասեցնել սահմանազատման գործընթացը։ Այս պահանջն են իրենք ձևակերպել եւ հենց սրան է միտված իրենց պայքարը։ Այս պահանջին ձևակերպված օրակարգին անդրադարձել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր ասուլիսի ընթացքում և պնդել, որ սահմանազատման կասեցման պահանջ ներկայացնողները պատերազմ են հրահրում Հայաստանի դեմ և սպառնում են Հայաստանի ինքնիշխանությանը։ Այսօր մեզ այդ զրույցում Բագրատ Սրբազանը անդրադարձավ և արձագանքեց Նիկոլ Փաշինյանի հնչեցրած մեղադրանքներին։
Արձագանքելիք ոչ մի հարց չունեմ։ Նայեք, այն մարդը, ով այսքան ժողովրդին անձրևների տակ, իրենց սրտի ճիչով, կանչով, մեզ էլ հետը, համարում են նարկո բարոնների, գործակալների, էլ ինչ էր ասել, նման մի բան։
Ամենագլխավոր մեղադրանք ասում է պատերազմ եք սադրում Հայաստանը։ Հիմա
սպասեք, սպասեք, շուտ ջան։ Այն մարդը, որ մեզ այդպիսի պիտակավորումներ է տալիս, լինելով երկրի ղեկավար, ես այն մարդու ասացներին ոչ մի գրամ անդրադառնալու խնդիր չունեմ։
Սա նշանակում է, որ լուրջ չեք վերաբերվում։
Բացարձակ։ Ինչ մեղադրանք։
Պատերազմ
եք հրահրում, որ
ներսում իշխանափոխությունը։
Համբերեք, պատերազմ ենք հրահրում, պատերազմը ինքը երևի արդեն պայմանավորվել է։ Այս երթը ինքնամակրվելու մասին է, ինքնաճանաչողության, ինչ են վախենում այդ մարդիկ։ Մենք դուրս ենք եկել մեզ համար, մեր երկրում քայլում ենք, գնում ենք ոտքով, ուխտի են գնում, ինքնամակրվում ենք։
Դու կարծում ես վախենում։
Բա որ չեն վախենում, ինչու են այդ մակարդակով մեզ մեղադրում, ինչու են մեղադրում, չեմ հասկանում։
Պատերազմ իրավունք։
Ախեր։ Պատերազմի մունետիկը ինչպես կարող է պատերազմից մարդկանց մեղադրել հրահարելու մեջ։ Չէ, ինչպես։ Իր գործը չի մեր պահանջի, ինչը, մենք օրակարգ ունենք, գնալու ենք, հասնենք օրակարգի լուծման, վերջ։
Իշխանափոխության պահանջ են չէ՞։
Բայց մենք իշխանություն ունենք, որ փոխության պահանջել են չի։ Իշխանության գոյությունը պայմանավորված է երկրի անվտանգությամբ, բանակցությունների սեղանին իրենց բոլոր ջանքը դնել, որ երկիրը անվտանգ լինի, ճիշտ ճանապարհով գնա, որ մարդիկ նվաստացած չլինեն, ստորացած չլինեն, մարդիկ իրենց սրտով զգան այս երկրի հայրենիքի տերը, դա է իրենց սեփու պարտականությունը։
Մինչ շարժման մասնակիցները հայտարարում են, որ իրենց նպատակն է կասեցնել սահմանազատման գործընթացը, Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ասուլիսի ընթացքում հայտարարել է, որ սահմանազատման աշխատանքների 90%-ը իրականացված են։ Այս հայտարարության վերաբերյալ մենք զրուցել ենք պատգամավոր Գառնիկ Դանելյանի հետ, որը ևս այս օրերին և նաև սահմանազատման մեկնարկին զուգահեռ տավուշում է եղել և այժմ էլ նաև այս շարժման շարքերում է։ Գառնիկ Դանելյանից փորձել ենք հասկանալ, ինչպես են իրենք պատկերացնում այդ պրոցեսի կասեցումը, եթե վարչապետը արդեն իսկ պնդում է, որ աշխատանքների մեծ մասը իրականացված է։
Այդ սահմանազատումը, որ ասում է սահմանազատում չէ, եթե դու սյուն ես տեղադրում, այդ սյունը տեղադրելուց հետո Հայաստանը անվտանգ չի լինելու։ Ես նորից եմ կրկնում, անգամ ինքն է ասել, որ այդ սյունները, որ տեղադրում ենք, դա չի աշխավորում մեր անվտանգությունը։ Այդ մարդը, որ սյունը տեղադրում է, Կիրացիների հետ հանդիպման ժամանակ, ոսկեպարտիների հետ հանդիպման ժամանակ, ստեղ կիրացի ցել մարդկա ոսկեպարտի ցել մարդ։
Տեղադրված են, եթե
ինքը եթե այսօր ասելա, որ անվտանգ են, ինքը ստում է, որովհետև մարդկանց աշկերին ուղիղ նայելա, նայ մեր աշկերին անայել ազգային ժողովում։ Փակ քննարկման ժամանակ ենք այդ հարցերը տվել, այդ հարցերը ուղղել։
Դուք պատկերացնու՞մ եք, որ պետք է համակցիոները,
ասինքն սյուները, որ տեղադրվել են, ինչի՞ է Կիրանցի բնակիչին ասեմ, ես չեմ երաշխավորում ձեր անվտանգությունը։ Ինչքան պահանջ Ադրբեջանը ներկայացրեց, այդքան պահանջ այս իշխանությունները կատարելու։ Եթե դուք մտածում եք, մի քանի սյուն տեղադրելով սա գործընթացը ավարտվում է, այս գործընթացը չի ավարտվում։ Հայաստանի կործանման գործընթացը այդ սյուներով սկսվում է։
Արդյոք Հայաստանի խորհրդարանական անդիմությունը Երևանում կմիանա, իրենց աջակցությունը կհայտնի Կիրանցից եկող մարդկանց։ Նրանց մեջ արդեն կան անդիմադիր գործիչներ, նրանցից մեկին հենց նոր լսեցիք, բայց խոսքը կուսակցությունների քաղաքական դիրքորոշման, քաղաքական աջակցության, քաղաքական հնարավոր պահանջների մասին է։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Երկու օրից Բագրատ Սրբազանի առաջնորդած երթը կհասնի Երևան։ Արդյոք անդիմադիր ուժերը կմիանան սահմանազատման դադարեցման պահանջով այս շարժմանը և դուրս կգան փողոց։ Խորհրդարանի ամենամեծ անդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը շեշտեց, հայ հեղափոխական դաշնակցությունն արդեն շարժման մի մաս է։ Թեև դաշնակցական մի շարք պատգամավորներ մասնակցում են արքեպիսկոպոս Գալստանյանի առաջնորդած երթին, սակայն դաշնակցության գերագույն մարմինը շարժմանը միանալու մասին դեռևս պաշտոնական դիրքորոշում չի հայտնել։
Մենք շարժման մի մաս ենք, մենք մշտապես հայտարարել ենք, որ աջակցում ենք եւ հիմա էլ կոչ ենք անում Հայաստանի ճակատագրով հետաքրված բոլոր քաղաքական ուժերին միանալ այդ շարժմանը, որովհետեւ սա իշխանության համար շարժում չէ, սա Հայաստանի տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, անկախության եւ հայ ժողովրդի արժանապատվության համար շարժում է։ Իսկ միանալ նշանակում է չասել՝ «Վայ Պողոսյան տեղա, դրա համար ես իր կողքով չեմ քայլելու»։ Սա ուղղակի երկրի գոյության խնդիր է, որովհետեւ այս իշխանությունները բոլոր ադրբեջանական բոլոր պաշտոններին ենթարկվում են։
Ի վերջո կարծում եք սա հանգելու է վարչապետի հրաժարականի պահանջի այս շարժումը։
Լիազորված չեմ շարժման անունից հայտարարություն անել։
Եթե հայ հեղափոխական դաշնակցությունը հայտարարում է, որ արդեն իսկ շարժման մի մաս է կազմում, ինչ դիրքորոշում ունի խորհրդարանի Հայաստան խմբակցության առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանը, երկրորդ նախագահի գրասենյակից չեն արձագանքում։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետական կուսակցությունը հայտարարում է, որ աջակցում են Բագրատ Սրբազանի առաջնորդած շարժմանը։ Խորհրդարանական պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղարը, սակայն չհստակեցրեց, պատրաստ է Սերժ Սարգսյանը դուրս գալ փողոց և միանալ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդներին։
Հանրապետականը բնականաբար ողջունում է այս նախաձեռնությունը, ինչ վերաբերում է շարժման կողմից վարչապետի թեկնածուի հնարավոր հայտարարմանը կամ մնացած գործընթացներին, երբ որ Սրբազանը կամ շարժումը կհայտարարի նպատակների մասին, երբ որ կհայտարարվի, թե քաղաքական ինչպեսի պրոցեսներ պետք է տեղի ունենան, այդ ժամանակ մենք մեր հստակ մոտեցումը նաև այդ փուլի հետ կապված կարտահայտենք։
Իսկ ներողություն, միանալու հետ կապված դուք այդպիսի որոշում չունեք, ողջունում եք, բայց փողոցում ձեզ կտեսնենք, թե ոչ, դեռևս չունեք որոշում։
Մնացած բոլոր հաջորդի փուլերում, որտեղ անհրաժեշտություն առաջանա մեր մոտեցումները տարբեր գործողությունների հետ կապված հայտնելու, մենք բնականաբար դրա մասին կհայտնենք։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատության Երևանի ստուդիայում Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է Հայ ազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի հետ։ ՀԱԿ-ը Փաշինյանի հանդեպ ամենակոշտ դիրքորոշում ունեցող քաղաքական ուժերից մեկն է։ Լսենք, թե Լևոն Զուրաբյանը ինչպես է արձագանքում Փաշինյանի ժամեր առաջ ավարտված ասուլիսին։ Միայն նշեմ, որ այս հեռուստահարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։ Հիմա լսենք մի հատված, որտեղ խոսք է գնում սահմանազատման և այդ գործընթացում Ալմաթի հռչակագիրը կիրառելու մասին։
Վարչապետի, այդ թվում եւ այսօրվա մեկնաբանությունը ձեզ բավարարեց, որ այնուամենայնիվ կա սկզբունք, քաղաքական հիմք, դա Ալմաթայի հռչակագիրն է, եւ ինչը կարող է ենթադրել, որ այդ նույն սկզբունքով այս գործընթացը կտարածվի նաեւ սահմանի ամբողջ երկայնքով, ոչ միայն Կիրանցում։
Չէ, սա անհեթեթություն է, որովհետեւ իրականում նույն այդ պայմանավորվածության մեջ, այդ պրոտոկոլի մեջ, որ հայ-ադրբեջանական ստորագրվել է, այնտեղ շատ հստակ ասված է, որ այդ սկզբունքը կարող է նաեւ փոփոխվել։ Եվ դա արդեն շատ լուրջ խնդիրներ է առաջացնում։ Նախ, ինչու ենք մենք հատվածային սահմանազատում անում, հենց այն հատվածում, որը ռազմական առումով այսօր ամենակարևորն է Ադրբեջանի համար, որ եթե պատերազմական գործողություններ լինեն, ինքը կարողանա ավելի հեշտ դիրքերից դրա անել։ Եվ երկրորդը, ինչու ենք այդ վերապահումը անում, այսինքն ստացվում է այն դեպքում, երբ որ Ալմատայի, այսպես ասած, հռչակագիրը ձեռնտու է Ադրբեջանը, մենք շարժում ենք այդ ձևով, իսկ մնացած դեպքերի համար մենք հստակ վերապահում ենք դնում, որ կարող է փոփոխվի։
Որովհետև այս գյուղերի դեպքում խոսքը բնակավայրերի մասին է, ինչպես Ադրբեջանն է ներկայացրել դա միջազգային հանրությանը, և փաստորեն ընկալում ունեցել է Բաքուն միջազգային հարթակներում, որ հայերին հարցրել են, ինչու է օկուպացրել այդ 4 գյուղերը։
Շատ լավ, եթե դուք այդ հարցադրումը դնում եք, ես էլ մի հատ ուրիշ հարցադրում եմ դնում։ Իսկ կարելի է Նիկոլ Փաշինյանին վստահել ընդհանրապես։ Այսինքն այն ձևով, ոնց որ ինքը մատուցում է և բանակցությունների ընթացքը, և Ադրբեջանի պահանջները, կարելի է նրան վստահել։ Ընդամենը փետրվարին նա հարցազրույց տվեց պետական հանրային ռադիոյին, որտեղ ինքը բառացիորեն ասեց այն հարցին, թե ինչու ենք մենք ուզում սահմանությունը փոխենք, նա բառացիորեն ասեց, որ գիտեք ինչ, մեր առաջ կանգնած են երկու հատ ցուլ, մենք պետք է կարմիր շորը հանենք, որ կարողանանք ցուլերի կողմից առանց գզվելու անցնենք այդ ճանապարհը։ Իսկ ինքը հստակ այն ժամանակ ասեց, որ պատերազմը սկսելու է, եթե մենք համաձայնությունը չփոխենք։ Հետո ինչ որ ժամանակ է անցնում, համաձայն թեման դուս է գալիս, դառնում է ինչպես ինքը այսօր փորձում էր մատուցել, որ դա մեր ներքին հարցն է, դա կապված չի արտաքին բանը, չնայած Ալիևը հստակ ասում է, որ պետք է փոխեք այդ բանը, եւ փետրվարին նույն բանը ասում էր Փաշինյանը, եւ ընդ որում ասում էր, որ հնարավոր պատերազմի հիմնական պատճառը դա է։ Հետո ինքը մցրեց մի ուրիշ թեմա, այդ չգիտեմ, այնտեղ զինանշանի Արարատը հանելու, այդ արդեն բանն է, Ալիևն է,
Ալիևն է ասում
եւ Միջանցկի, որ այո, ուստի նաթել հարցածակում կներեք Ալիևի ինչ գործն է, ասենք գոնե այդ պահանջը Թուրքիան դներ, այդ պահանջը դնում է Ալիևը, խոսքը գնում է մի լեռան մասին, որը գտնվում է Թուրքիայի տարածքում, ինչի է այդ պահանջով գալիս, այսինքն Ալիևը արդեն այնքան է անպատիժ դարել իր այս շանտաժի մեջ, որ ինքը անգամ կարող է հարցեր դնել Հայաստանի առաջ, որոնք ընդհանրապես իրան չեն վերաբերում։
Պարոն Զորաբյան, նա շատ բան կարող է ասել, դրա համար Երևանը օրինակ է բերում, որ Բլինքենն է զանգահարել Ալիևին եւ այնտեղ խոսել են Ալմաթայի հռչակագրի մասին։
Այդ բանակցային պրոցեսից գիտի մենակ ինքը։ Հիմա ես ասում եմ, եթե մեզ հայտնի բանակցային պրոցեսների մասին, ինքը ակնհայտ ստում է, այսինքն ստախոս է, ես կարող եմ արդյոք լուրջ ընդունել իր գնահատականները, նաև Ադրբեջանի սպառնալիքների գնահատականները, բանակցությունների այդ դրույթների, առավելևս որ տեսնում եմ, որ փետրվարից մինչև հիմա դա ամեն րոպե փոխվում է, ես կարող եմ
օրինակ
ես կարող եմ հավատալ, կամ մեր ժողովուրդը, մեր հանրությունը կարող է հավատալ մի մարդու, որը մենակ ինքը գիտի այդ բանակցությունների մասին,
ես չի համոզում, նաև ասացի արդեն Բլինքենի հեռախոսազանգը եւ Ռուսաստանից բացի գրեթե ամբողջ աշխարհի
Բլինքենի հեռախոսազանգից ինչ ենք իմանում
մենք, որ Ալմաթայի հռչակագրով
դիտի։ Իհարկե, ես ձեզ ասեմ, աշխարհը կողջունի ցանկացած փաստաթուղթ, որը Հայաստանն ու Ադրբեջանը իրար հետ ստորագրում են։ Իհարկե, եթե կա կոնֆլիկտ, աշխարհը տենում է որևէ համաձայնություն, կարևոր չի, մեր համար ձեռնտու է, ձեռնտու չէ, եթե որևէ համաձայնություն ստորագրում, ամբողջ աշխարհը ողջունում է դա։
Այսինքն դուք չեք կարծում, որ այս սկզբունքը տարածվելու է սահմանի մյուս հատվածներում եւ Ադրբեջան օրինակ հետ է քաշվելու ջերմուկից։
Լսեք, ես մի հատ պարզ հարց եմ տալիս։ Ասում եմ, եթե պատճառը մեր այս կոնֆլիկտի, որը պատերազմ կարող է, ասենք պատերազմացին պատճառը, այսինքն այս կոնֆլիկտի մեջ, եթե դա մեր սահմանների անորոշությունն է, ուրեմն համաձայնվենք բոլոր հատվածներում, սկզբունքով ոչինչ համաձայնեցված չի, քանի դեռ համաձայնեցված չի ամեն ինչ։
Հիշեցնեմ Լևոն Զուրաբյանի հետ Կարլեն Ասլանյանի հեռուստահարցազրույցը, ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Ռուսաստանում աներևակայելի կոշտ եղանակով լուծվեց քաղաքական մրցակիցներին, հակառակորդներին չեզոքացնելու վերացնելու հարցը։ Պարզապես օտարերկրյա գործակալի մասին այսպես կոչված մի օրենք ընդունվեց, և ով պաշտոնական տեսակետից տարբերվող կարծիք է հայտնում, ուրեմն օտարերկրյա գործակալը նրանց իրավունքները գնալով սահմանափակում են, կարող են արգելել արտահայտվել, կարող են հետապնդել սոցցանցերում, նույնիսկ գրառում կատարելու համար նստեցնել, անձնական գույք բռնագրավել, վերջերս էլ օրենք ընդունեցին, որ նրանց արգելեն մասնակցել բոլոր տեսակի ընտրություններին։ Հայաստանում իշխանական ճամբարից հաճախ են հնչում ընդդիմության ներկայացուցիչների կամ առանձին անհատների վերաբերյալ 5-րդ շարասյուն, ուրիշ երկրների շահերը սպասարկվող օտարերկրյա գործակալներ լինելու մեղադրանքներ, հայտարարություններ։ Հնարավոր է դրանք քաղաքական մրցակիցների, հակառակորդների դեմ նրանց հասցեին պարզապես քաղաքական հայտարարություններ են։ Հնարավոր է ինչ-որ ինֆորմացիա լինի, որի մասին այսօրվա ասուլիսում ակնարկեց Փաշինյանը, բայց ապացույցները բավարար չլինեն կոնկրետ գործ, կոնկրետ անձի նկատմամբ քրեական հետապնդում, քրեական վարույթ նախաձեռնելու համար։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Օտար երկրներում ծվարած նարկոբարոններ, կրիմինալներ, որոնք իմ ունեցած բավականին հավաստի տեղեկատվությամբ հավաքագրված են օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների կողմից և առնվազն այդ ծառայությունների ազդեցության գործակալներ են և ընդհուպ կատարել և կատարում են կոնկրետ հանձնարարություններ։
Արդյոք իրավապահները քննության առարկա կդարձնեն վարչապետի այսօրվա ուղիղ մեղադրանքները, թե սահմանազատումը դադարեցնելու պահանջ դնող քաղաքացիներին աջակցում են դրսի ուժերը, որոնց նպատակը պետության լուծարումն է։ Դատախազությունը չի մեկնաբանում Փաշինյանի այս և գործակալական ցանցերի մասին հայտարարությունները, առաջարկեցին գրավոր հարցում ուղարկել։ Թեմային, սակայն, օրերս խորհրդանում անդրադարձել էր գլխավոր դատախազը, ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանն էր հետաքրքրվել։ Իշխանությունը պարբերաբար հայտարարում է երրորդ երկրների կողմից հեղաշրջում կազմակերպելու փորձերի մասին, արդյոք կան մեղադրյալներ։
Հայաստանի քաղաքական ղեկավարությունը բազմաթիվ անգամներ նշել է, որ երրորդ երկրները փորձեն Հայաստանի Հանրապետությունում հեղաշրջում իրականացնել։ Նշել, արդյոք կան քրեական գործեր։
Ձեր նշած քաղաքական հայտարարությունների հիմքով վարույթ չունենք։
Մինչ դատախազը քաղաքական է որակում նման հայտարարությունները, իսկ արդեն 7 ամիս գործող արտաքին հետախուզական ծառայությունն էլ հրապարակային որևէ հայտարարություն չի արել այս մասին, վարչապետ Փաշինյանն այսօր մեղադրանքների հետ մեկտեղ մեկ մարդու անուն տվեց, իր իսկ կաբինետի նախկին անդամ ԱԱՀ տնօրեն Արթուր Վանեցյանինը։
Արթուր Վանեցյանի մասին եմ ասում, այդքան փակ եմ խոսում։
Փաշինյանն այսօր խոսում էր Արթուր Վանեցյանի ու այն ժամանակ հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանի 2018-ի սեպտեմբերին համացանցում հայտնված հեռախոսազրույցի մասին։ Պնդեց, այդ ձայնագրությունը կատարել է օտարերկրյա հատուկ ծառայությունը, թե որ երկրի չմանրամասնեց, ընդ որում ասաց, մի մասը հրապարակվել է, մյուսը ոչ։ Մարտի 1-ի գործը քննող կառույցների ղեկավարները խոսում էին այդ ժամանակ առանցքային մեղադրյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանավորելու անհրաժեշտությունից։
Իսկ ձայնագրության մյուս մասը օգտագործվելա այդ պաշտոնյա առնվազն որպես ազդեցության գործակալ օգտագործելու համար։
Նման ուղիղ մեղադրանքներ ներկայացրած վարչապետը, սակայն մի քանի րոպե անց խոստովանեց, որ բավարար ապացույցներ չկան գործակալներին բացահայտելու համար։
Երբ որ կա կասկածը ստուգվում է, երբ որ կասկածը հիմնավորող փաստեր ենի հայտ գալիս, արդեն աշխատանք է տարվում ապացուցման շեմի մասին։ Այսօր չի հատվել դեռևս ապացուցման շեմը, վաղը կհատվի։ Երբ որ կհատվի, դրա մասին կիմանան բոլորը։
Փաշինյանի ենթակայությամբ մոտ 1.5 տարի հենց գործակալներին բացահայտելու պարտականություն ունեցող կառույցը ղեկավարած Արթուր Վանեցյանը բժշկության կոնկրետ ճյուղի հետազոտության նյութ հանդիսացող խորինվածք է որակել վարչապետի մեղադրանքը և պնդել, նա փորձում է օրակարգ շեղել։ Գործակալների 5-րդ Չարասյան ընդդիմադիր ուժերի արտաքին ուժերի կողմից ղեկավարվելու պնդումներ իշխանության ներկայացուցիչները արդեն մի քանի տարի է անում են։ Անցած տարվա ասուլիսում էլ Փաշինյանը ասել էր, թե հայկական կողմը պատերազմում պարտվեց, որովհետև բանակում 5-րդ Չարասյուն գործում։ Այս հայտարարությունը եւս իրավապահները ընթացք չտվեցին։ Անդիմադիր պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը հարցնում է, եթե նման վտանգ կա, ապա ուր են քրեական գործերը։
Իսկ իրավոր ասած մեջը ճշմարտությունն ու եղան։ Հիմա ինքը հաղորդում է ներկայացնում, ասում է երկրում գործում է գործակալական ցանց։ Դե կամ պիտի ապացուցի փաստեր ներկայացնի կամ էլ սուտ մատնությունն է։ Փաշինյանը երկուսը ակցիոնա, էությամբ սովետական միությունը։ Սովետական միությունն էլ Ստալինն էլ ու ցանկացած քաղաքական ուրեմն անդիմադիր անդիմախոսի որ դատարանում դատապարտում էր, հայտարարում էր, որ օտարերկրյա գործակալ է։ Ստալինն էլ Փաշինյանն է ձանով փորձում են ցույց տալ, որ ժողովուրդը հարթ ու խաղաղ է, այդ սիրում է իշխանություններին, եւ միակ գործակալներն են փորձում երկրում իրավիճակը լարել։
Անդիմադիր պատգամավորն ընդգծում է, եթե վարչապետի ու մյուս իշխանականների հայտարարություններին չեն հետևում քրեական գործերը, ուրեմն իշխանությունը դրանով պարզապես փորձում է վարկաբեկել, հեղինակազրկել իր քաղաքական ընդդիմախոսներին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, ինչ ենք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անենք, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Ադրբեջանի խորհրդարանում ընդդիմադիր պատգամավորներ չկան, և Միլի Մեջլիսի նիստերում միայն իշխանությունը ներկայացնող պատգամավորները հաճախ են ելույթներ ունենում Հայաստանի հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացի մասին, սուր քննադատում Ադրբեջանի դեմ իրենց շահերի դեմ ցանկացած նախաձեռնություն կամ արտահայտություն, Միլի Մեջլիսի հերթական նիստում պատգամավորները այս անգամ քննադատել են Հայաստանում սահմանազատման դեմ բողոքողներին հայ առաքելական եկեղեցուն, Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցների նախաձեռնությունները կամ զգուշացումները, իսկ պատգամավորներից մեկն էլ առաջարկել է Փաշինյանին հրավիրել Բաքու։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանցի խորհրդարանականներն առաջարկում են Բաքու հրավիրել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Միլի Մեջլիսի այսօր կայացած լիագումար նիստի ընթացքում այդ գաղափարը հնչեցրեց Ադրբեջանի խորհրդարանի մարդու իրավունքների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Զահիդ Օրուջը։ Կարելի է Փաշինյանին Բաքու հրավիրել, դրա հետ մեկտեղ Ադրբեջան տանող ճանապարհը պետք է փակ լինի այն բոլոր մարդկանց համար, որոնք մեր քաղաքական թշնամիներն են և հանդես են գալիս մեր երկրի դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու կոչերով, հայտարարում էր Օրուջը։ Ադրբեջանցի պատգամավորը Հայաստանի կառավարության ղեկավարին Բաքու հրավիրելու տարբերակը չբացառեց մի ելույթում, որի մեծ մասը նվիրված էր արևմուտքի հասցեին կոշտ քննադատության։ Օրուջը վրդովվել էր հատկապես ԱՄՆ կոնգրեսում Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու բանաձևի շրջանառության մեջ դնելու և Տեխասից ընտրված դեմոկրատ կոնգրեսական Հենրի Կոելյարի դեմ քրեական գործի հարուցման փաստերից։ Ներկայացուցիչների տան անդամ Կոելյարին, հիշեցնեմ, մեղադրում են Ադրբեջանից 100 հազարավոր դոլարների կաշ շարք ստանալու մեջ։ Պատժամիջոցներին մեր պատասխանը պետք է դառնա եղբայրական Թուրքիայի հետ ռազմաքաղաքական դաշինքի ամրապնդումը, տարածաշրջանի պետությունների հետ հակամարտությունների բացառումը, ինչպես նաև մի սև ցուցակի ստեղծումը, որում ընդգրկված կլինեն այն բոլոր կոնգրեսականները, որոնք աջակցում էին մեր հողերի զավթմանը, հայտարարում էր ադրբեջանցի պատգամավորը, պատժամիջոցների հեղինակներին միջազգային իրավական մաֆիա անվանելով։ Իսկ ադրբեջանցի մեկ այլ պատգամավորի, Վարդենիսի շրջանում ծնված Սահի Բալիևի քննադատության թիրախում այսօր հայ առաքելական եկեղեցիներ, որն ըստ իշխանամետ խորհրդարանականի մեջբերում փորձում է խափանել սահմանազատման գործընթացը։ Ադրբեջանցի պատգամավորը նույնիսկ հասավ այնտեղ, որ այսօրվա իր ելույթում հայ առաքելական եկեղեցին ահաբեկիչների որջ
անվանեց։
Արդեն մի քանի օր է, ինչ Հայաստանում դիմադրում են Ղազախի շրջանի 4 գյուղերի վերադարձին։ Այդ առաքելությունը դրվել է հայ եկեղեցու վրա, որը կրկին գործի է դնում հին ավանդույթները, հայտարում էր ադրբեջանցի պատգամավորը, չմոռանալով հիշատակել նաև Տավուշի թեմի առաջնորդի անունը։ Միլի Մեջլիսի անդամ Սիավուշ Նովրուզովի խոսքով էլ հայերը ոչ միայն ընդդիմանում են սահմանազատման գործընթացին, այլև փորձում են իր բնորոշմամբ Շուշիի կորստի վրեժը լուծել Ադրբեջանի դեմ արևմտյան պատժամիջոցների սահմանում հրահրելու միջոցով։
Օդումնադան Ադրբեջանը խարտադա թափաբիլմյան Ամերիկա կոնգրեսմեն։
Այսօր ամերիկացի կոնգրեսականը կամ ֆրանսիացի պատգամավորը, որն ի վիճակի չէ քարտեզի վրա Ադրբեջանը ցույց տալ, հանկարծ սկսել է ճանաչել, ասենք, ադրբեջանցի դատավորներին ու պահանջում է նրանց դեմ պատժամիջոցներ կիրառել, հայտարարում էր Նովրուզովը, պնդելով, թե հայերից բացի Ադրբեջանի դեմ են աշխատում նաև արևմուտքից ֆինանսավորվող ադրբեջանցի լրագրողներն ու ընդդիմությունը, մասնավորաբար ժողովրդական ճակատի առաջնորդ Ալի Քերիմլին, որին պատգամավորը TikToker էր անվանում։
TikToker Ալի Քերիմլին ոնուն դաստասը։
Միլի Մեջլիսի այսօր վանիստի ընթացքում քննարկված թեմաներից եւս մեկը Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարկ Լիբի 3 Շուշի կատարած այցներ, ադրբեջանցի պատգամավորներն անթակույց գոհունակություն էին հայտնում, որ աշխարհի թիվ 1 գերտերության դեսպանն առաջին անգամ այցելել է 2020 թվականին Բաքվի վերահսկողության տակ անցած այս քաղաք։ Պատգամավոր Սահի Բալիևն օրինակ վստահ էր, թե Լիբին Շուշի է ուղևորվել Վաշինգտոնի, մասնավորաբար Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարության ճնշման հետևանքով։ Պենտագոնում տեղյակ են տարածաշրջանում Ադրբեջանի դերակատարության մասին, ինչպես նաև գիտեն, որ Ղարաբաղը Կոսովոյի վերածելն անհնարին է, հայտարարում էր պատգամավորը։ Հիշեցնեմ, Բաքվում ԱՄՆ դեսպանը Շուշի էր ժամանել նախորեին, դրա ավարտին Ջդրդուզ կոչվող վայրում ուղերձ տեսագրելով։ Ես այնքան ուրախ եմ, որ այսօր Շուշայում եմ։ Մենք այս այցը նախապատրաստում էինք շուրջ 2 ամիս, և ես ուրախ եմ, որ այն ի վերջո իրականություն դարձավ։ Այս այցը և քաղաքի զարգացումը սեփական աչքերով տեսնելու հնարավորությունը ինձ շատ է տպավորել, հայտարարում էր ՀԱՄՆ դեսպանը։
I was extremely impressed
by my tour and seeing firsthand how the city is developing.
Լիբիայից գուցե այսքան մեծ աղմուկ չառաջացներ, եթե դրանից ընդամենը 3 օր առաջ ազատության ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում նա հայտարարած չլիներ, թե Լեռնային Ղարաբաղ կամ Հարակից տարածքներ մեկնելու մտադրություն առայժմ չունի։ Հասկանալի է, որ վերադարձված տարածքները մյուսներից տարբերվում են, այստեղ շատ ավելի մեծ կոորդինացիա է հարկավոր, բացի այդ ես չեմ ցանկանում որևէ մեկի կազմակերպած շոուի մաս դառնալ որևէ տեղ մեկնելով, հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների դեսպանը։
Մոսկվայում Վլադիմիր Պուտինը երթևնակալության արարողությամբ 5-րդ անգամ ստանձնեց երկրի նախագահի պաշտոնը և առնվազն 6 տարի կշարունակի ղեկավարել երկիրը։ Վլադիմիր Պուտինը 2000 թվականից իշխում է Ռուսաստանում։ 25 տարվա մեջ նախագահական մի շրջան Պուտինը փոխանակեց այն ժամանակ վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի պաշտոնի հետ։ Ռուսաստանում սահմանադրական փոփոխություններ դեռ չէին կատարվել, Պուտինի նախագահության ժամկետները զրոյացված չէին և օրենքի պահանջներով համապատասխան Պուտինը իրավունք չուներ 2008 թվականին առաջադրվել նախագահական ընտրություններում։ Նա պարզապես 2008-2012 թվականներին վարչապետ Մեդվեդևին մեկ ժամկետով զիջեց նախագահի աթոռը, ինքն էր վարչապետ աշխատում, բայց 2012-ին կրկին վերադարձավ Կրեմլ և այսօր արդեն 5-րդ անգամ ստանձնեց Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնը։
Վլադիմիր Պուտինն այսօր 5-րդ անգամ ստանձնեց Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնը։
При осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Ռուսաստանի ժողովրդին հղած իր ուղերձում նա դարձյալ խոսեց ընտանեկան արժեքների ավանդույթների մասին, որոնք ըստ Պուտինի կշարունակ են միավորել հանրության ու կրոնական միավորումներին, քաղաքական կուսակցություններին ու իշխանությանը։ Նախագահության 4-րդ ժամկետում հարևան պետության դեմ ագրեսիվ պատերազմ սկսած Պուտինը նաև հայտարարեց, թե Ռուսաստանը չի հրաժարվում արևմտյան երկրների հետ երկխոսությունից։
Мы не отказываемся от диалога с западными государствами. Выбор за ними.
Ընտրությունը նրանցն է։ Արդյոք նրանք մտադիր են հետագայում էլ խոչընդոտել Ռուսաստանի զարգացմանը, շարունակել ագրեսիայի քաղաքականությունը, մեր երկրի վրա ճնշում, թե խաղաղության ու համագործակցության ճանապարհներ կփնտրեն։
Давление на нашу страну или же искать путь к сотрудничеству и миру։
Կրեմլի մեծ պալատում անցկացված երթևնակալության արարողությանը մասնակցում էին Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինը, պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը, Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովը եւ այլ ռուս պաշտոնյաներ ու տարած շրջանային ղեկավարներ։ Այլ պետությունների առաջնորդներ ներկա չէին, նրանց ներկայացնում էին Ռուսաստանում հավատարմագրված դեսպաններն ու դիվանագետները, բայց ոչ բոլորը, թեև ավելի վաղ հայտարարվել էր, որ հրավերներ ուղարկվել են երկրում հավատարմագրված բոլոր դիվանագիտական ներկայացուցչություններին։ Արևմտյան երկրների մեծամասնությունը, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան և Եվրամիության բազմաթիվ պետություններ ներկա չէին։ Հայաստանի դեսպան Վաղարշակ Հարությունյանը մասնակցում էր երթևնակալությանը։ Մարտին կայացած վիճահարույց ընտրություններում ավելի քան 87% քվե ստացած Պուտինը Ռուսաստանը ղեկավարում է 2000 թվականից։ Ռուսական ընդդիմությունը, այդ թվում բանտում մահացած ռուս ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի կինը, Յուլիա Նավալնան և քաղաքական գործիչ ու լրագրող Վլադիմիր Կարամուրզան կոչ էին արել չճանաչել ընտրությունների արդյունքները, և Եվրախորհրդարանը բանաձև էր ընդունել Ռուսաստանում այսպես կոչված նախագահական ընտրությունների ոչ լեգիտիմության մասին։
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Երթևնակալության արարողությունից հետո 71-ամյա Պուտինը իրավունք ունի պաշտոնավորել ևս 6 տարի, մինչև 2030 թվականի մայիսը։ Ռուսական ընդդիմության հանգուցյալ առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնի այրին Յուլիան այսօր տեսաուղերձ է հրապարակել, որում թվարկել է, թե ինչն էր հիշարժան Պուտինի նախորդ նախագահական ժամկետներում։ Մասնավորապես նրա 4-րդ ժամկետով սկիզբ դրվեց Ուկրաինա ներխուժմանը, որը հանգեցրեց ոչ միայն բազմաթիվ մարդկանց մահվան, այլև Ռուսաստանի մեկուսացմանը։ Նավալնան նաև հիշեցրել է, որ Պուտինի կառավարման տարիներին երկրում հայտնվել են մի քանի 100 քաղբանտարկյալներ, որոնք այսօր գտնվում են անմարդկային պայմաններում։
Но лично для меня последние 6 лет Путина это годы, когда моего мужа Алексея Навального.
Անձամբ ինձ համար Պուտինի 6 տարին այն տարիներն են, երբ ամուսինս Ալեքսեյ Նավալնին ազնիվ ու խիզախ մարդ իսկական հայրեն ասեր, հալածվել է, թունավորվել քիմիական զենքով, դատվել, խոշտանգվել 3 տարի բանտում, ապա սպանվել։ Այո, դա Պուտինն է արել։
Ապա դու ուբիլը։ И это тоже сделал Путин։
Նավալնային հավելել է, թե Պուտինի խոստումները ոչ միայն դատարկ են, այլև սուտ։
Это длится уже 25 лет. Так будет и в этот раз.
Са շարունակվում է արդեն 25 տարի, այս անգամ էլ այդպես կլինի։ Յուրաքանչյուր ժամկետի հետ ամեն ինչ միայն վատանում է, և սարսափելի է պատկերացնել, թե ուրիշ ինչ կլինի, քանի դեռ Պուտինը իշխանության ղեկին է, նրա հետ մեր երկիրը չի ունենա ոչ խաղաղություն, ոչ զարգացում, ոչ ազատություն։
Ни развития, ни свободы.
Ծրագիրն ավարտենք հայաստանյան կարկուտով։ Նայն Եղալեչյանի հաղորդմանը գյուղացինները բողոքում են փոխհատուցման ծրագրի փոփոխությունների հետ կապված։
Օրինակ, ստեղ արդեն խաղողի ճուտը վնասված է։ Այդ վնասի հետ մեկտեղ նաև իրասնուցող այդ երյակը կդրվել է։
Մի քանի օր առաջ տեղացած կարկուտի հետքերն են խաղողի տերևների վրա, որ տուժած այգին գոնե բերք տա, գյուղացին հսկայական գումարներ պետք է ծախսի։ Պետության ու ապահովագրողների կողմից վնասի փոխհատուցման հույս չունեցող գյուղացիները հորդառատ անձրևից ու կարկուտից հետո կորուստներն են հաշվում։
Չարթել է նայ, տագը սա խաղողի ճուտ հալածած։ Սրանք խաղողի ճթեր են։ Սեսի վերականգնվի էլ առնումածը 20-30% չարթել է էլ այգու։ Ես այգին 30 տոնանոց այգի է, միադել ընդեղ ունեմ էլ իտենց 30 տոնանոց այգի հաշվարգը, ես երկու այգին, նրանք էլ ասենք խպել է 5-10%, որ հաշվարգեմ, երբ մի 2-3 միլիոնի վնաս հանգիստ կա։
30 տոննայից քանիսը կհավաքեք։
Ստեղ մի 22-23 տոննա։
63-ամյա արմավիրցի Սոխակովանիսյանի մեծ ընտանիքի միակ եկամուտն այս 7 հեկտար այգին է, 30 տոննա բերքի հույս ուներ, հիմա չգիտի։ Ասում է, եթե կառավարությունը գարնան կեսին խաղողն ու ծիրանը չհաներ ապահովագրության ցանկից, ինչպես շատերը գոնե փոխհատուցումներ կստանային։
Հակին աջակցություն է, դելի գոնե մի բան կփոխհատուցեին, մենք մեզի ոնց որ ասած մեզ վնասի գոնե կեսը գոնե որ կարանայինք այդ բերեինք, էլի գոնե ծախսերը, օկուտը չեմ ասում, էլի գոնե կասենք ոչինչ, էլի։
Կառավարությունը շաբաթներ առաջ 1 տարով կասեցրեց խաղողի ու ծիրանի ապահովագրումը, ընդունելով, գուցե իրեն սխալ հաշվարկներն են պատճառը, որ միջազգային վերաապահովագրողները հրաժարվելու դուրս են եկել ծրագրից։ Նախորդ տարի ապահովագրվել է ավելի քան 11 000 հեկտար հողատարածք, իսկ ապահովագրավճարը կազմել է շուրջ 1 միլիարդ 8 միլիոն դրամ։ Այս գումարի զգալի մասը սուբսիդավորել է կառավարությունը։ Հայաստանի խաղողագործների միության նախագահ Արտակ Սարգսյանը դեռ 1 ամիս առաջ էր ասում, կառավարությունը շտապել է խաղողն ու ծիրանը 1 տարով ապահովագրության ցանկից հանելով։ Կարծել են, թե անձրև ու կարկուտ չի լինի, բնության հետ հոլեզու չեն գտել, բա որ կարկուտ գա, նախորդ ամսվա իր կանխատեսումներ։
Այ իրականություն դարձավ մեր այդ վատ կանխագուշակումը, որ իրոք գյուղացին այսօր մնաց էլի կոտրված տաշտակի առաջ։ Մայրուղուց աջ ու ձախ ինչ տեսակ, խաղողի այգիներ, ծիրանի այգիներ, որը որ իրանից արժե քանակա ներկայացնում, որ մարդիկ շահագրգռված կլինեն այդ ճյուղերը, այդ ոլորտները ապահովագրելու, դա հանեցին ցանկից, որովհետև այդտեղ արդեն ռիսկը մեծ է, այդտեղ ապահովագրվող տնտեսությունները ավելի շատ են, իրենք դա հանեցին, թողել են ասենք հացահատիկ եգիպտացորեն, հացահատիկ արդեն Արարատյան արտավայրում ու ամշակում։
70-ամյա Վլադիմիր Փիլոյանը Թուրքիայի սահմանի պրնկին 5.5 հեկտար այգի է տնկել։ Օրերս տեղացած կարկուտը բերքը տապալել է, հուսահատ է, ասում է, ոչ կարող է վաճառել, որ ծախսը հանի, ոչ էլ ուտելու համար է պիտանի։
Տերևներ, եսի հելու մենած ծիրանը, ընդեղ ես տեղծ ունիմ, ընդեղ սև սալոր ունիմ, գիլազ ունիմ, 1200 ծար են թանուրի մայդին։ Իսկ եթե մի տարի հողի հարկը չմուծենք, տուգանքները կգամ էր հետևից։ 750 ծար է ծիրանի ծար, այսօր պրոբլեմի առաջ պետի կայնինք, թե ամեն ինչը ոնց պետի փագենք մենք վարկը, պլյուս որ մի տարի պետի նորից սպասենք, որ եկող տարի տենանք ինչ վիճակ կլինի մեր վիճակ նորից։ Մոտավորապես 40 տոննա ծիրան ես հաշվարկունեի, որ այդքան ծիրան կստանայի։ Իսկ հիմա կարող եմ 4-5 տոննա հատիկ-հատիկ ճոգեն, իսկ զերոյացել արդեն, ոչ մի բանի չկա։
Օրերս տեղացած հորդառատ անձրևից ու կարկուտից հետո նախնական տվյալներով ամենատուժած մարզերն են Արարատն ու Արմավիրը։ Ապահովագրումից զրկված խաղողի ու ծիրանի այգետերերը նաև պետական աջակցության հույս չեն փայփայում։ Կառավարությունն այս պահին վնասի հստակ պատկերը չունի, գյուղապետարանները դեռ պետք է գույքագրեն գյուղացիների վնասները, հետո դա ներկայացնեն մարզպետարաններ, այնտեղից էլ տարածքային կառավարման նախարարություն, հետո այդ տվյալները կփոխանցվի Էկոնոմիկայի նախարարություն, որ հաշվարկվի, ով ինչքան փոխհատուցում կստանա։ Մինչև այդքան նարվի, բանկերը մեզ սև ցուցակներում կտեղավորեն, նեղսրտած են գյուղացիները։
Որտաններ ու կարգուտը բռնեց առաջին, ինչ անցավ ձեր մոտ։
Եթե ոնցա բոս բացադրեմ, բախ բացադրելու չի։ Եթե ինֆակտ չես տանում այդ պահին, ամեն միայն հալված է, ամեն միայն խփել է, ասենց ճղերը կտրել լցել է ճթերը, շատ վատ ապրում ես ունենում։ Ոչ թե մտածում ես, վայ այդ ուժվա բան, ասում ես, վայ երեխեքը սոված մնացին։
Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։